Amshelelani umuntu ube wazi unomuntu ahlekisana nje naye. Amshelelani umuntu ube wazi unomuzi nomntaka wakhe naye. Bukamanje imphumela yemsebenzi yakho isiqulisa amaca. Bukamanje imphumela yemsebenzi yakho isiqulisa amanya.
Ngokukhulile mfethu yawazi u-right no wrong. Thinta kanjani umuntu osechelelwe ngenyonga. Bamshintsha idlozi, bamshintsha isibongo, bamshintsha konke. Wena uyefana nomuntu okhamela igobhongo. Ubiza isinyama kuphela lokhu uthi inhliziyo ayiphakelwa lana. Uyazi inhliziyo idaliwe na umqondo, wena ozicabangela. Yey, uthinta umfazi womuntu iphila lokhu uthi inhliziyo ayiphakelwa lana. Uyazi inhliziyo idaliwe na Ena ngakithu fazo munga tina. Ena shumisha umafume la uli ngano. Ena shumisha umuse kutu. Ena shumisha umafume la uli ngano. Ena shumisha umuse kutu. Ngele po mshile lani uwe wazi unomuntu ahlekisana nje naye. Amshelelani umuntu uwe wazi unomuzi umntaka wakhe naye. Bukamanje imphumela yemsebenzi yakho isiqulisa amaca. Bukamanje imphumela yemsebenzi yakho isiphilisa amanya. Bafethu ngisacela ukuchaza, yebo ngonile futhi ngiphumela obala. Angithi ngithole uthando kanti inhliziyo yami iphose kwimamba. Mina ngiyazi ngiyazi ngiyazibuza ukuthi ngamshela kanjani. Ngoba ngele ngabe ngiyazi ukuthi lo muntu sethathiwe wagana. Lo muntu kimi wathi ushoda ngendoda. Lo muntu kimi wathi ushoda ngendoda. Amyekele ukuthi adlale ngamabhola. Cause lo muntu kimi wathi ukhoja ngekho. Lo muntu kimi wathi ushoda ngendoda. Lo muntu kimi wathi ushoda ngendoda. Phela-ke nami ngangifuna ukudlala igolf. Lo muntu kimi wathi thatha ngeyibhobo. Kanti ngizifa kobishi ngizifa obishini ukuthinta umfazi womuntu. Ngizifa obishini wema. Ngizifa obishini ukuthinta umfazi womuntu. Mtshele pho mshelelani umuntu ube wazi unomuntu ahlekisana nje naye. Amshelelani umuntu ube wazi unomuzi nomntaka wakhe naye. Bukamanje imphumela yemsebenzi yakho isiqulisa amaca. Bukamanje